Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobro jutro. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 15. maj, a ovo su vesti dana. Poljoprivreda je jedna od grana privrede na kojima će Srbija zasnivati ekonomski razvoj, izjavio Tadić. Podignuta optužnica protiv Duška Šarića. Cilj Kosova učlanjenje u Ujedinjene nacije, poručio ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Šef Međunarodnog monetarnog fonda uhapšen zbog seksualnog napada. Lukašenkov protivnik osuđen na 5 godina zatvora. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i Daniela Servera, američkog eksperta za Balkan sa Johns Hopkins univerziteta, koji kaže da je na poslednjoj sednici Saveta bezbednosti srpski predstavnik u Ujedinjenim nacijama podržao referendum u Republici Srpskoj, dok je hrvatski bio protiv njega. Tu razliku Server ovako objašnjava.
I think it's a very real difference between a more Europeanized Croatia.
Ja smatram da je u pitanju razlika između aktuelne evropeizovane Hrvatske, koja je pre 15 godina imala isti stav koji ima Srbija, ali koja je u međuvremenu zavidno evoluirala, i Srbije koja još uvijek ne može da razume da Srbi van Srbije, bez obzira na to s kim žive, treba da odlučuju sami o svojoj sudbini, odnosno da je odlučivanje Srbije u njihovo ime antidemokratska praksa.
Najbolje to ilustruje upravo ova ukrajinska pesma. Globalizacija je uticala i na tradicionalnu pesmu Eurovizije koja je održana sinoć. Gotovo svi takmičari, naime, pevali su na engleskom jeziku. Kao i u slučaju većine ovogodišnjih numera, veoma malo toga je demonstrativno ukrajinskoj u ovoj pesmi, ako se zanemare lokalni koreni pevačice Mike Newton, čije pravo ime je uzgred Oksana Stefanivna Hricaj. Nekim našim slušalcima to se ne dopada.
Mislim da bi mnogo više učesnika trebalo da peva na svojim maternjim jezicima. Sada predstavnici svih zemalja pevaju na engleskom, ali bilo bi bolje kada bi se to čulo na različitim jezicima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je na otvaranju Međunarodnog novosadskog poljoprivrednog sajma da je poljoprivreda jedna od grana privrede na kojima će Srbija zasnivati svoj ekonomski razvoj. Odeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina podiglo je optužnicu protiv Duška Šarića i Jovice Lončara u Višem sudu u Bijelom Polju i predložilo da im se produži pritvor. Okrivljeni Duško Šarić, mlađi brat Darka, u Srbiji optuženog za šverc droge, optužuje se zbog krivičnih dela, stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, a zajedno sa Lončarem i za pranje novca. Štandovi za davanje potpisa podrške osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava, REKOM, biće postavljeni u Beogradu tokom naredne nedelje od sutra do 23. maja. Spisak lokacija štandova u 30 gradova u Srbiji postavljen je na sajtu www.zarekom.org. Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo i REKOM.
Podrška postoji, politička, ali ono što je nama potrebno sada da dobijemo podršku građana kako bismo u periodu od 20. do 24. juna predsjednicima postjugoslovenskih država predali inicijativu sa 1.000.000 potpisa i sa predlogom statuta koji je koalicija za REKOM napravila.
Kaže Nataša Kandić. Cilj Kosova je učlanjenje u Ujedinjene nacije, poručuje ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Hodža i Ban Ki-moon su u Njujorku razgovarali o mogućnostima učlanjenja Kosova u međunarodne političke, financijske, kulturne i sportske organizacije. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Fernando Gentilini, ocenio je pozitivnom posetu vođe beogradskog pregovaračkog tima Borka Stefanovića Prištini, navodeći da sada treba da uslede i novi direktni kontakt zvaničnika Beograda i Prištine. Ekshumacija posmrtnih ostataka Srba stradalih u akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak započeta je na mesnom groblju u Vrbovljanima u zapadnoj Slavoniji. Uzeti su uzorci i transportovani u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, gdje će se obaviti njihova identifikacija. Navodi se da se nastavak ekshumacije očekuje sutra i da će trajati još 3 dana. Dan sećanja na preminule od AIDS-a bit će danas po sedmi put obeležen u Srbiji različitim akcijama koje treba da doprinesu smanjenju stigme i diskriminacije ljudi koji boluju od HIV-a. Dan sećanja se u svetu obeležava 28. put, a u Srbiji će biti organizovana kampanja Dodirni život, čiji je cilj upoznavanje javnosti Srbije s problemima u borbi protiv ove bolesti. Reditelj Emir Kusturica izjavio je u Kanu da je Kanski filmski festival jedina scena koja rediteljima iz malih zemalja omogućava ulazak u svetsku kinematografiju. Francuski ministar kulture Frederik Mitterrand odlikovao je Kusturicu ordenom Legije časti. I sveta. Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda i mogući kandidat za predsjednika Francuske, Dominique Strauss-Kahn, priveden je u policiju pod sumnjom da je seksualno zlostavljao jednu sobaricu u njujorškom hotelu. Kako je saopštila policija, Strauss-Kahn ukrcao se na Air France-om avion za Pariz, ali ga je aerodromska služba za bezbednost neposredno pred poletanje izvela iz aviona i predala policiji koja ga je ispitala u vezi sa seksualnim napadom na spremačicu u luksuznom hotelu. Andrej Sanjakov, jedan od glavnih političkih protivnika predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, osuđen je na 5 godina zatvora. Sanjakov, bivši zamjenik ministra spoljnih poslova i jedan od osnivača Organizacije za zaštitu ljudskih prava Povelja 97, osuđen je za organizovanje masovnih nereda posle decembarskih predsjedničkih izbora na kojima je pobedio dotadašnji šef države Lukašenko. Sanjakov je jedan od sedmorice predsjedničkih kandidata uhapšen tokom protesta u izbornoj noći 19. decembra prošle godine. Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke evropske predstavnice za spoljnu politiku, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je hapšenje Sanjakova apsolutno neprihvatljivo.
Visoka predstavnica snažno osuđuje hapšenje bivšeg predsjedničkog kandidata Andreja Sanjakova na političkoj osnovi, a duboko je zabrinuta i zbog ostalih presuda. Najmanje je još 3 ljudi osuđeno. Ovi događaji upućuju na ozbiljno pogoršanje poštovanja ljudskih prava i demokratskih principa u Belorusiji od predsjedničkih izbora u decembru prošle godine, izjavila je Kocijančić. Preliminarni rezultati lokalnih izbora u Albaniji objavljeni pokazuju da je vođa opozicione socijalističke partije Edi Rama za dlaku osvojio 4. mandat na čelu prestonice Tirane. 3 prolaznika povređeno je kada je grupa od oko 25 mlađih ljudi bacila nekoliko molotovljevih koktela na policijsku stanicu u Atini. Oni su ispalili ove koktele na ulazu u policijsku stanicu i na 3 automobila i 3 motocikla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije čućemo najpre više detalja o akciji skupljanja potpisa za osnivanje REKOM-a. Više od 150.000 ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije potpisima je podržalo inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u okviru kampanje koja je počela 26. aprila. O kampanji potpisivanja inicijative za naš radio govori predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Koalicija za REKOM preko 1600 organizacija iz svih postjugoslovenskih zemalja od 26. aprila vodi kampanju prikupljanja potpisa kao podrška građana inicijativi za osnivanje nezavisne međudržavne komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica o žrtvama svih ratova počeš od 1991. godine i na taj način bi utvrdila činjenice o svim počinjenim ratnim zločinima, a zatim bi ta komisija također napravila taj poimenični popis ljudskih gubitaka svih onih koji su stradali, ubijeni ili nestali počeš od 1991. godine u oružanim sukobima i u vezi sa tim ratovima. Podrška postoji, politička, ali ono što je nama potrebno sada da dobijemo podršku građana kako bismo u periodu od 20. do 24. juna predsjednicima postjugoslovenskih država predali inicijativu sa 1.000.000 potpisa i sa predlogom statuta koji je koalicija za REKOM napravila. U svim gradovima većim postoje štandovi. Naravno, kada pada kiša, mi se onda stanjamo, zato što po kiši teško mogu da se skupljaju potpisi. Onda zamenjujemo taj pristup prikupljanja na ulici sa obilaskom ljudi od stana do stana. Prikupljat ćemo potpise do 12. juna na različitim mestima, ali postoje i oni stalni štandovi, kao kod Pravnog fakulteta u Beogradu, zatim kod Instituta Cervantes u Knez Mihajlovoj, zatim na Trgu Republike, nedeljom ispred Trgovačkog centra Ušće, Knez Mihajlove i na Terazima, bit će štandova koji će se opomerati. One su uglavnom svuda vidljivi za građane. Vodimo računa o tome i da bude na Banovom brdu u vreme kada se ljudi vraćaju kućama i kada imaju malo više vremena da zastanu nego ujutru kada odlaze na posao. To je u Požeškoj ulici će uvek biti štandova. Naravno, ono na što računamo, to je na tu internet kampanju. Znači, na web sajtu zarekom.org nalazi se, znači, obrazac koji se lako može popuniti kao podrška, kao peticija za osnivanje Rekom, i sada ta kampanja putem, znači, interneta veoma dobro funkcioniše. A mi nemamo načina da vodimo kampanju koja bi bila stalno prisutna u formi spotova na televiziji. Imamo ovaj spot poruku koji ide dobro zahvaljujući Radio Televiziji Srbije, koja tri puta emituje taj spot. Emituje ga besplatno i Pink. Sve drugo je nedostižno ipak za neke naše uslove sa ograničenim sredstvima, s obzirom da se kampanja odvija u 7 zemalja. Zašto je važno potpisati? Važno je da prekinemo balkansku praksu, da se samo govori o brojkama, da se ne zna imena žrtva. Važno je da se da podrška toj inicijativi kako bi se već jednom znalo šta su bili logori, šta su bili sabirni centri, i kako bismo utvrdili tačno sve one koji su bili zatočeni i koji su stradali u tim logorima. Zašto je bitno? Bitno je da pokušamo da ovog puta formiramo sami društveno pamćenje, a ne da nam se dokumentacija, podaci, činjenice uvek nalaze negde napolju, kao posle Prvog svjetskog rata, kao posle Drugog svjetskog rata. Važno je da znamo, da pokušamo da otkrijemo masovne grobnice, a ne kao što se danas događa da posle, znači, 50 godina država Srbija formira komisiju koja će da istraži i prikupi podatke o masovnim grobnicama koje su napravljene od 44. godine. Svako ima pravo, svaka porodica da zna gde se nalaze posmrtni ostaci njihovih najbližih, ima pravo da ih sahrani, i država je obavezna da otvori sve podatke, sve fajlove, da otvori arhivu i omogući porodicama i društvu da znaju šta se događalo.
Hvala lepo, Nataša, da ponovimo još jednom. Za ljude koji bi preko sajta glasali, adresa je www.zarekom.org.
Tako je.
Slobodna Evropa.org.
Na redu je sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Gost nam je ovog puta Daniel Server iz američkog Johns Hopkins instituta. On najpre govori o nedavnoj poseti šefa srpskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića Prištini.
Ja sam pristrasan i moja pristrasnost je u tome da sam za što više dijaloga, što više uzajamne razmjene stavova. U tom smislu smatram da je dobro što predstavnik Srbije ide na Kosovo, da se sretne sa svojim kosovsko-albanskim sagovornicima i vidi funkcionisanje kosovske vlade na delu. Mislim, dakle, da je to dobar potez i da će on tokom te posete svojim očima vidjeti šta se dole dešava. Dakle, podržavam taj korak. Ja sam se čak zalagao, i to odavno, da Tadić ode u posetu Kosovu. Mislim da bi to zaista bila dobra ideja. Ono što je po meni važno jeste da Srbija razume da Kosovo ima vladu koja funkcioniše, da ta činjenica nije nestala i da neće nestati.
Da li ste čuli nedavno izjavu gospodina Borislava Stefanovića da se Srbija neće protiviti eventualnim razgovorima o podeli Kosova?
Da, sasvim sigurno u Beogradu postoje oni koji smatraju da bi podjela bila najbolje rješenje. Ne znam što o tome da kažem. Za razliku od američkih zvaničnika koji ne vole ni da čuju reč podjela, ja nemam ništa protiv da se ona pominje, ali sam siguran da bi podjela bila užasna ideja. Iz dva razloga. Prvi je da ne bi bilo podjele Kosova bez podjele koja bi zadesila i Srbiju, jer šta god bi Srbija dobila na severu Kosova, Albanci bi isto to zahtevali u Preševskoj dolini. Analogija je jasna i neumoljiva. Ne bi je bilo moguće izbjeći i ne vjerujem da bi Srbija to prihvatila. Drugo, i kad bi to nekim čudom prihvatila, morala bi da obezbedi garanciju da takav scenario ne bi imao negativne posljedice, domino efekat na Bosnu i Makedoniju. A smatram da ni Srbija ni Kosovo ne bi mogli dati bilo kakvu garanciju te vrste koja bi jamčila za teritorijalni integritet Makedonije i Bosne i Hercegovine. Dakle, mislim da je to loša ideja koja se nikad neće realizovati. Lično nisam protiv toga da se o toj ideji razgovara ako se to bude htjelo, ali smatram da bi ona zbog onoga čime je bremenita zamrla čim bi se otvorila.
Dotaknimo se sada Bosne i Hercegovine. Svi međunarodni zvaničnici ocenjuju da je ovo najdramatičnija kriza u zemlji od kraja rata. Je li to i vaša ocena?
Bilo je još kriza, ali ovo je definitivno najgora. Može se biti za ili protiv jedinstva Bosne, ali to mora biti odlučeno na nivou centralne države, a ne na nivou Republike Srpske. Republici Srpskoj secesija neće biti dozvoljena, a ako bi se to i dogodilo, ona ne bi bila priznata ni od jedne vlade. Ne bi je čak priznala ni Srbija. Uprkos tome, Dodik vrlo nedvosmisleno ide u pravcu secesije. On demonstrira da su centralne institucije disfunkcionalne, izjavljuje čak da su nelegitimne. Jasno je dakle da on ruši Dejtonski sporazum. U Bosni i Hercegovini sasvim sigurno postoji ustavna kriza i ona mora da se reši. Aprilskim paketom bili smo veoma blizu bar početku rješavanja tog problema, ali on je propao parlamentu Bosne pre 5 godina. To su, po našem mišljenju, bili prvi koraci ka mijenjanju ustava Bosne i Hercegovine koji bi doveo do funkcionalne države. Pitanje na koje treba odgovoriti jeste da li građani žele jedinstvenu državu sposobnu da se kvalifikuje za članstvo u Evropskoj uniji. To je u centru aktualne krize. Dejtonski ustav je jedna stvar, ali Republika Srpska i Dodik podržavaju svoju sopstvenu interpretaciju Dejtonskog sporazuma, prema kojoj on srpskom entitetu daje pravo na veoma široku autonomiju. Problem je međutim u tome što međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju, smatra da Dejtonski ustav nije adekvatan i da ne može Bosnu dovesti do članstva u Evropskoj uniji, da centralna vlada mora biti osnažena u nekim sektorima, a da neki nivoji vlasti treba čak da budu i ukinuti. Dodik s druge strane odgovara da ne želi takve promjene. U suštini, on time kaže, mi ne želimo Evropsku uniju. Mislim da sve ovo vodi ka dramatičnom izboru pred kojim se Bosna i Hercegovina nalazi i otuda je nužno odgovoriti na pitanje želi li Bosna i Hercegovina da se pridruži Evropskoj uniji i NATO-u. Ovo je zaista pitanje od suštinske važnosti i ono se neće rešiti samo zabranom referenduma.
Kad je kriza u Bosni i Hercegovini u pitanju, delite li vi utisak nekih posmatrača da Evropska unija nema sveobuhvatni plan?
Mislim da Evropska unija ima sveobuhvatan plan. To je proces pridruživanja koji važi za sve zemlje pa i za Bosnu, ali je problem u tome što Evropska unija nije sela i precizno definisala koje konkretne uslove Bosna i Hercegovina treba da ispuni, posebno kada su u pitanju ustavne promjene. Ovako Evropska unija kaže, mi ne zahtevamo od država da mijenjaju ustav kako bi se pridružile Evropskom klubu. Ako je tako bilo do sada, to ne znači da tako treba i da bude u buduće. Meni se čini da bi Evropska unija trebalo da uzme sva poglavlja iz svojih pravnih tekovina i da izdvoji iz njih one najvitalnije delove koji upućuju na nužnost ustavnih promjena u Bosni. Drugim rečima, da Bosni da instant snimak ili instant spisak onoga što je nužno da uradi kako ne bi dovelo u pitanje svoj put u Evropsku uniju. Ako bi to bilo jasno unaprijed i ako bi postalo belodano da će Dodikovo opiranje tim promjenama usporiti eurointegraciju Bosne i Hercegovine, možda bi stvari krenule nekim malo boljim pravcem.
Da li su u operativnom smislu Sjedinjene Američke Države snizile nivo interesovanja i aktivnosti u ovom delu sveta? Neki posmatrači kritikuju naime predsjednika Obamu što je Europu stavio u drugi plan. Da li su u pravu i ako jesu, kako se to reflektuje na Zapadni Balkan?
Da, to je tačno i to se definitivno reflektuje i na Balkan. Znate, nije nikakva tajna da kad u Vašingtonu hoćete da pokrenete debatu o Balkanu, teško možete naći sagovornika u višim ešalonima vlasti, a čak i u svijetu instituta i analitičara sve manje onih koji prate što se dešava na Balkanu. To je važno razumjeti zato što Amerika danas pred sobom ima set problema koji su joj mnogo važniji od onoga što se događa u Bosni ili na Kosovu. Imate rat u Afganistanu, imate Pakistan, Iran, Severnu Koreju, bliskoistočni mirovni proces, imate pitanje nezavisnosti Južnog Sudana, Konga, imate sigurno 10, ako ne i 20 prioriteta na američkoj listi pre nego što dođete do Balkana. Time hoću da kažem da Amerika ne želi da baš sasvim digne ruke od Balkana. Definitivno želi da stvari u ovom regionu idu u željenom pravcu. Ali ako tražite više sredstava za region, čak samo na planu diplomatskih resursa, teško ćete ih dobiti zato što je na stolu suviše važnih prioriteta. Uostalom, James Steinberg je u dva navrata ulagao napore da se reše problemi u Bosni, što je mene, da budem iskren, veoma iznenadilo. Znate, državni podsekretar dva puta stavlja svoju reputaciju na kocku kako bi izvestvovao ustavne promjene u Bosni i Hercegovini i dva puta doživljava neuspeh. Pa nije valjda da neko u Bosni i Hercegovini misli da će američki državni podsekretar pokušati i treći put.
Does anybody in Bosnia think that a deputy secretary of state is going to try a third time? I mean, whom are you kidding?
And on the other hand, the European Union.
S druge strane, Evropska unija razgovara s Dodikom, obećava mu reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini ako odustane od referenduma. Nekako to ostavlja utisak kao da Brisel popušta pred Miloradom Dodikom, kao da ga moli da odustane od referenduma.
It sounds as if they are pleading with him not to hold this.
Well, I think to some degree they are pleading with him. I mean, Dodik has something which is very valuable.
Da, to je u izvesnom smislu tačno, zato što Dodik ima demokratsku legitimaciju i on zna vrednost toga. On je naime izabran, a Evropska unija, odnosno Evropska komisija, nije izabrana na izborima u Bosni. Ono međutim što Dodik radi jeste to da on tu činjenicu zloupotrebljava kako bi sprečio pravosuđe da ga eventualno procesuira. Zašto napada pravosuđe? Zato što se boji da će pravosuđe napasti njega. Ja nemam problem da uvidim da pravosudni sistem u Bosni nije perfektan, ali sam spreman da povjerujem da ruke gospodina Dodika nisu potpuno čiste. Uostalom, vidjet ćemo šta će se dešavati na pravosudnom frontu. Nećemo proglašavati ljude krivim pre nego što vidimo dokaze za to.
Da li ovo komešanje unutar dela hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini ide na ruku Dodiku?
Da, i to u velikoj meri. To je vrlo tužna priča, zato što oni iz hrvatske zajednice u Bosni, koji agituju protiv bosanske države, protiv Dejtonskog sporazuma, ne predstavljaju se bosanske Hrvate. Postoji bosanski Hrvati koji žele da participiraju u centralnim institucijama, delimično i zato što su geografski locirani u centralnoj Bosni. Otuda je tvrdnja dva HDZ-a da oni nisu pravi Hrvati, i to samo zato što nisu iz njihovih redova. Uzgled takve slične izlive slušao sam toliko puta za vrijeme rata. Čuo sam recimo iz redova HDZ-a u to vrijeme da Ivo Komšić, tadašnji član bosansko-hercegovačkog predsjedništva, nije pravi Hrvat. A nije pravi zato što nije bio hercegovački Hrvat koji je želeo poseban hrvatski entitet. Mislim da i u srpskoj i u hrvatskoj zajednici u Bosni i Hercegovini mora da se prizna da ne žele svi njihovi pripadnici da žive separatno od drugih etničkih grupa, odnosno da ima onih koji ne mogu da žive na drugi način nego integrisani sa drugim narodima.
Očekujete li da na te probleme unutar hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini može uticati hrvatski predsjednik Josipović?
Na sednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 9. maja hrvatski i srpski predstavnici izneli su dijametralno različite stavove o pitanju referenduma u Republici Srpskoj. Ta činjenica je veoma značajna zato što su briga Zagreba za bosanske Hrvate i briga Beograda za bosanske Srbe u mnogim aspektima podudarne. Ni Hrvatska ni Srbija naime ne žele da Hrvati, odnosno Srbi u Bosni i Hercegovini, budu u neravnopravnom položaju. I to je potpuno razumno očekivanje. Međutim, razlike u pogledima na referendum između Srbije i Hrvatske bile su na pomenutoj sednici više nego očigledne. Predstavnik Zagreba je bio jasno i nedvosmisleno protiv referenduma, dok je predstavnik Beograda jasno i nedvosmisleno podržao referendum. Razume se, morate se onda zapitati otkud takva dramatična razlika u stavovima o tom pitanju. Ja smatram da je u pitanju razlika između aktuelne evropeizovane Hrvatske, koja je pre 15 godina imala isti stav koji ima Srbija, ali koja je u međuvremenu zavidno evoluirala, i Srbije koja još uvijek ne može da razume da Srbi van Srbije, bez obzira na to s kim žive, treba da odlučuju sami o svojoj sudbini, odnosno da je odlučivanje Srbije u njihovo ime antidemokratska praksa. Dakle, odgovarajući na vaše pitanje, rekao bih da je Hrvatska poslala veoma snažnu poruku da želi jedinstvenu Bosnu. I ne samo želi. Takva Bosna Hrvatskoj je potrebna, jer ako bi došlo do separacije u centralnoj Bosni, Hrvatska bi dobila Islamsku republiku pravo na svojim granicama. Od vremena nakon Tuđmana na ovamo, Hrvatska je nedvosmisleno stavljala do znanja da ne želi takav scenario. Dakle, nesumnjivo postoji veoma snažan signal Zagreba bosanskim Hrvatima da treba da participiraju u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Iz spomenutih istupanja na sednici Savjeta bezbednosti jasno se vidi da je Hrvatska istinski, snažno i praktično posvećena jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, ali se vidi i da se za Srbiju to ne može reći.
Croatia is genuinely, forcefully and practically committed to a single Bosnia, and Belgrade is not.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, bivši američki diplomata i ekspert Centra za euroatlantske odnose Vašingtonskog Johns Hopkins Univerziteta. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije reč dve o Eurosongu, ali iz jednog specifičnog ugla. Popularna pesma Eurovizije, svakako većina vas zna, završena je sinoć pobjedom Azerbejdžana. Naša Nina osvojila je solidno 14. mesto, no to nije tema ovog priloga. Gotovo sve pesme otpevane su na engleskom jeziku. Osim Bosne, nijedan učesnik nije utkao u svoj nastup išta od lokalnih muzičkih boja, tako da je takmičenje bilo malo manje slavljenje muzičkih različitosti, a mnogo više praznik univerzalne vladavine popa. Je li to uticaj globalizacije i na ovo tradicionalno evropsko muzičko nadmetanje, istraživali su naši novinari Kristin Dizi i Kenan Alijev.
Pogađate li koju zemlju je na Eurosongu predstavljala ova numera Anđeo? Ne sećate se? Nije ni čudo, ima razloga za to. Jedan od njih je i rastuća globalna dominacija popa i homogenizujući efekat interneta na popularnu kulturu, pa se tako i tradicionalni Eurosong prilagođava eri globalizacije. Čini se da ni jedna pesma ne ilustruje tako snažnu tu promenu nego ova koju ste upravo čuli. Angel, ukrajinski izbor. Kao i u slučaju većine ovogodišnjih pesama, veoma je malo toga demonstrativno ukrajinskog u ovoj pesmi, ako se zanemare lokalni koreni pevačice Mike Newton, čije pravo ime je uzgred Oksana Stefanivna Hritsej. Od 43 pesme koje su se sinoć takmičile, samo 6 je otpevano na maternjem jeziku izvođača i nijedna od njih nije se probila u prvih 10 izabranih za grand finale. Jedan slušalac ovako razmišlja o ovom jezičkom Gleichschaltungu na pesmi Eurovizije. Mislim da bi mnogo više učesnika trebalo da peva na svojim maternjim jezicima. Sada predstavnici svih zemalja pevaju na engleskom, ali bilo bi bolje kada bi se to čulo na različitim jezicima. Tako međutim ne misle svi. Neki, poput predstavnika Islanda, grupe Sionis Friends, smatraju da je tekst važan element pesme, a da, nažalost, mnoge manje zemlje imaju taj hendikep da većina ne razume njihove jezike. Zato se islandska grupa odlučila da svoj song otpeva na engleskom. Frontman grupe i gitariste Gunnar Ilason objašnjava zašto su se odlučili da pevaju na engleskom. Pevali smo na engleskom da bi što više ljudi razumelo tekst pesmi. Mi polažemo dosta na kvalitet teksta i zato smo želeli da ga ljudi razumeju. Bilo je dosta ljudi koji su želeli da pevamo na islandskom, ali tako malo ljudi razume naš jezik. Mi smo mala nacija i zato smo se opredelili za engleski. Kaže Ilason.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na vesti. Poljoprivreda je jedna od grana privrede na kojoj će Srbija zasnivati svoj ekonomski razvoj u budućnosti, izjavio Tadić. Podignuta optužnica protiv Duška Šarića. Cilj Kosova učlanjenje u Ujedinjene nacije, poručio ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxha i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Šef Međunarodnog monetarnog fonda uhapšen zbog seksualnog napada. Lukašenkov protivnik osuđen na 5 godina zatvora. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.